Matheo kgaolo ya bone.
Ya ba gona Jesu a gogelwang ke mowa kwa sekakeng gore a raelwe ke diabolo. E rile a sena go itima dijo malatsi a le 40 le masigo a le 40. A tshwarwa ke tlala. Jaanong moraedi a tla, a moraya a re,
fa o le mora modimo, bua gore majwe a fetoge dinkgwe.
Ene a fetola a re,
go kwadile gwatwe. Motho ga nke a phela ka senkgwe fela, o phela ka lefoko lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa Modimo.
Jaanong diabolo a mo isa kwa motseng o boitshepo, a mmaya mo setlhoeng sa tempele, a mo raya a re,
fa o le morwa Modimo, ikatlele kwa tlase, gonne go kwadile gatwe, o tla laela baengele ba gagwe ka ga gago, ba tla go kuka ka diatla. E se re gongwe dinao tsa gago tsa gopiwa ke lentswe.
Jesu a mo fetola a re,
ebile go kwadile gatwe, o seke wa leka morena Modimo wa gago.
Gape diabolo a mo isa kwa thabeng e goletseng kwa godimo thata, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe le bontle jwa ona, a mo raya a re,
tsotlhe tse ke tla di go naya, fa o ka wela fa fatshe wa nkobamela.
Jesu a mo fetola a re,
ntlogela Satane, gonne go kwadile gatwe, o tshwanetse go obamela morena Modimo wa gago le go direla ene a le esi fela.
Ke fa diabolo a mo tlogela, mme baangele ba tla ba mo direla. E rile a utlwa gore Johane o golegilwe, a ngwegela kwa Galilea, a huduga kwa Nazareta, a ya go nna kwa Kaperenaume, yo fa letsheng mo nageng ya Sebilone le Nafetale, gore go dira fale se se builweng ke moporofeti Jesaya a re,
lefatshe la Sebilone le lefatshe la Nafetale ntlheng ya letsha, moseja wa Jorotane, Galilea wa baditšhaba, morafe o ntseng mo lefifing o bonye lesedi le legolo, ba ba dutseng mo lefatsheng la loso le mo moruting wa loso lesedi le batlhabetse.
Go tloga foo Jesu a simolola go rera a re,
tlhabologang, gonne puso ya magodimo e atametse.
Ya re a tsamaya fa letsheng la Galilea, a bona bana ba motho ba le babedi, e bong Simone yo o bidiwang Pitoro le Andrea morwarragwe, ba digela letloa mo letsheng, gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. A ba raya a re,
ntshalang morago, mme ke tla lo dira batshwari ba batho.
Jaanong ba akofa ba tlogela matloa, ba mosala morago. Ya re a fetela pele go tswa foo, a bona bana ba motho ba bangwe ba le babedi, e bong Jakobo morwa Sebetio le Johane monnawe, ba na le Sebetio rrabo mo mokorong, ba baakanya matloa a bona. A ba bitsa, ba akofa ba tlogela mokoro le rrabo, ba mosala morago. Jaanong Jesu a tsamaya le Galilea yotlhe, a ntse a ruta mo disinagogeng tsa bone, a rera evangeli ya puso. A fodisa malwetse otlhe le makwa otlhe mo bathong. Tumo ya gagwe ya tswela kwa Siria yotlhe. Batho ba isa go ene botlhe ba ba lwalang, ba ba tshwereng ke malwetse a mefutafuta le matlhoko,
le ba ba tsenyweng ke medimone, le ba ba karalalang,
le ba ba suleng mefama, a ba fodisa. Bontsintsi jwa molatela bo tswa kwa Galilea, le Dikapoli, le Jerusalema, le Judea, le kwa moseja ga Jorotane.